Bonjour, chers amis auditeurs, auditrices de Radio RKS, Toton Divino Mingi. Merci en tous les cas de nous recevoir chez vous. C'est un grand plaisir avec Tom à la supervision de la cabine technique et Mbouet au micro. Nous vous convions toujours, comme d'habitude, pour une heure de détente sur la musique congolaise, la musique du partage, tous les jeudis à 22h et tous les dimanches à partir des 10h. Bien entendu, nos émissions sont disponibles en podcast, voire même pour les rives du fleuve Congo, disponibles sur l'application Radio RKS.fr que vous pouvez télécharger sur Google ou via le canal Telegram, où nous disposons aussi aujourd'hui d'un moyen de vous faire ou de vous joindre comme il se faut pour tous les mélomanes. Par ailleurs, si vous avez besoin de quelques informations ou des éléments sur notre radio, vous pouvez nous appeler au 04 83 33 97 97. Nous nous ferons un plaisir de vous donner des éléments d'appréciation ou d'informations supplémentaires sur la radio, sur son éthique, de façon très éclectique. C'est ce que nous sommes avec aujourd'hui. Nous démarrons tout de suite.
Yo, 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 yo RKS, sur les rives du fleuve Congo.
Sangambote ya pamba kosale langa enzombote okoyo kisasoni bakotuna yo tolingani ngai na yo batonyo soba yebi ata tozali na matata tozali pinemite yeba soki ozala ki mama ya Sambela yo butu moi Obosana te
Ave, Ave, Ave Maria
On s'est aimé comme des fous Aujourd'hui tout est fini Le ciel est gris, je n'ai plus personne Ma vie sans toi ne veut rien dire J'ai le mal de vivre J'ai fait semblant d'oublier L'amour est plus fort que moi Ma vie se résume à un seul mot Aimer, plus rien n'existe encore T'en vas pas, toi, ma prière Ave Maria Toi, mon soleil, je t'aime encore J'ai le mal de toi
Ave, Ave, Ave Maria
Papa, la longoli moi sinangaye, oh balobi bota kase mpulio Na boini sumana faminanga Otu bazaba kose kanga Balo bingana mwaka kambongo Ola chako ya kubota kamona teho ye Gana kufiso ni uvu Nazani nano mwana kumbo Na ringi kakoli misanga Na sengi yo sanza mutoba Sasanka tuengana kubota kupe Nazani nano mwana bea wo Nagani nano mwana kapital Boyo kisanga soni teo Sekele anda kodio obomba kao
Sur les rives du fleuve Congo.
La rumba tiene algo que invita. Sur RKS, la musique revient dans moins de 30 secondes.
La musique revient dans moins de 30 secondes.
D2J, l'assurance qui assure et qui rassure. D2J Assurance, spécialiste en risque aggravé. Non-paiement, alcoolémie, sinistré. D2J Assurance, c'est également la responsabilité civile décennale et multipro. D2J, courtier toute assurance et devis sous 48 heures. Alors, n'attendez plus. Pour être bien assuré, contactez D2J Assurance au 06 13 86 14 88. 06 13 86 14 88.
Sur RKS, même la pub est 100% locale.
Même la pub est 100% locale.
Vous aussi, communiquez sur RKS 04 76 40 63 62. 04 76 40 63 62.
Kambo baweli bazala liboso dilelo bakomi na noté. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mokili ebosaninga lelo nzambe tala likambo baweli bazala liboso dilelo bakomi na noté. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Balata lokuta na nzoto, baboya koyoka vérité. Bakoma kotanga bavia bato, ndenge batanga ba verse ya Bible. Nzambe limbisa basumuki, bayebi nini bakosala te. Koma koboma masima bakwiti, bakoma ba nostalgique. Baboya koyoka bakumisi moninga, bayoka kamite mapasi. Nzambe limbisa bapakanu, bayebi nini bakosala te. Bazali mitema likundu e, baboya kondima baninga. Baboya koyeba epai bauta, babosana baeba salisa bango. Nzambe limbisa bango, baebi nini bakosala te.
Bazali basantu na kombo ya Yesu.
rives du fleuve Congo.
Sala na ba. tolinga matembo yo kelanga te badeki na pesa tolinga na kosendenga moko badeki
Suffer for me. RKS, RKS,
sur les rives du fleuve Congo.
Ajá. Oye, Meselia, vamos a cantarle a Cuba. Ay, mi Cuba, esa tierra linda que nos vio nacer.
Aquí puedo meter azúcar.
Claro que sí.
Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son.
Qué linda es Cuba.
los muchachos del barrio.
Et notre émission touche à sa fin. C'était pour nous un moment de plaisir d'être en votre compagnie. Nous comptons sur votre fidélité pour nous transmettre aussi vos impressions sur la radio, sur nos émissions ou sur vos attentes en téléphonant à la radio au 04 83 33 87 87 ou via le contact @radio-rks.fr. Merci pour ton divin ami.
Tomorrow,
hey,
hey, hey.
pity come but once in this world.
Tomorrow,
papa. Who knows tomorrow, mama? Nobody knows tomorrow.